Blaðsíða 52. Í ramma stendur. Grimmsystur. Ævintýraspæjarar. Mikael Buckley. Systurnar Sabrina og Dagný Grimm hafa þvælst á milli fósturfjölskyldna og munaðarleysingjahælisins mánuðum saman. Allt frá því foreldra þeirra hurfu sporlaust. Nú þar konna til ömmu sinnar sem trúir því að ævintýri séu raunveruleg, að mjallkvít kenni í barnaskólanum og meira segja að skelfilegi risar klifri niður baunagrös og valdi usla. En nú Sabrina búin að fá meira en nóg. Þetta getur ekki verið satt. Það nokkuð? Elvis, hundur frú Grimm. Frú Grimm, amma Sabrínu og Dagnýjar. Úlfar, aðstoðamaður frú Grimm. Tóni, Steppi og Bötti, hrottar sem reyndu að ráðast á systurnar og ömmu þeirra. Grimmsystur, fjórði kafli. Eitthvað að koma? Hvað þýðir það eiginlega? Ég búin að fá nóg af þessum sögum þínum, öskraði Sabrína. Þú ert bara að reyna að hræða okkur og láta systur mín að fá martræðir svo við verðum of hræddar til að fara frá ykkur. Það var eins og þessi litli jarðskjálfti hefði losað eitthvað inn í Sabrínu, reiðina og pirringin yfir að vera yfirgefin, þvæling milli fósturheimila, vonir eftir að finna stað sem þeir liði vel á og svo vonbrigðin sem ávalt fylgdu í kjálfarið. Sabrína, við ræðum þetta síðar. Viltu vera svo væn að setjast inn í bílinn? Bað frú Grimm. Ég vil ekki heyra eitt orð enn álfa og púka og risa eða jóa og baunagrasið eða Egbert, sagði Sabrína ofsa reið og Elvis ýlfraði. Ég þekki muninn á ævintýri og raunveruleika. Hún hafði varla lokið síðasta orðinu þegar eitthvað fjall niður úr himnum. Það var risavaxið og umkringdi bílinn og lyftunum upp af jörðinni. Sabrína trúði ekki eigin augum. En þarna var það, beint fyrir framan augun á henni. Það var hönd, risastór hönd.